Ти плеер азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгечилер. Сүгүн 2022 жылдын 1 июлу, эптенин аанны күнү. Сүгүнкү программабызда Түркмөнабатты ысык ууа хем адамлары хем инжамлары алжырадыяр. Түркмөнстандын Түркиядагы консулханасынын өңүндө паспортун мөхүр бастырмак тилегендердин улуу ноутлары дүрөйөр. Көбөйүп маалыматтарыбызды диңлетилерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. НАТО Москваның Украина арсы башлыдан эсасыз урсының арысында Русияны яраның ағзаларының парақытшылығына ве хупсызлығына өхім авындырян ең үлі ве гүнімел хуп атландырды. Бұл арады Гүнватар Харвы яранығының 29 июнда Мадридті үшін саммитінің нетижелері бойынша яйрадылан беянытынды белінілер. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг әзірки ағдайлары 2-ci жақын урсындың вәрі ең үлі хупсыздық кризісі атландырды. НАТО-ның беянытында Русияның Украина чозмығы Европаның соғық ұрсындан соңғы хопсыздық дұрымыны чақшадандығы хем нықтайлар. Мұндан басқа да яранық Русияның басывалызылы херекетлерінің арысында Украина сиясы ве ішізіндәкі қолдовыны арттырмағы вады берді. Столтенберг Украинаның өз қарасыздығы ұрында сөвешіндігіне сол бір вақытта оның күнватар қымматтықлары ве хопсыздығы үшін хем көрі шалп бариандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский саммиттеден видео үзбенмесінде Русияның басывалыжы қошын орны қарсы дұрмау үчін НАТО лидерлеріндан хас көп кәмел ағыр ярағылары ве қошмачы малия хемаеті сорады. Украинаның қорынық министерлігі етхир алыс салшығының болондығыны, оның чағынды 144 Украин есерінің сол санды юрдың күн ортасындағы порт шахары Мариуполың Азовсталь пұлыт заводының қорықшыларының хем азат еділендігіне мәлім етті. Қорынық министрлің Итасы Аңтов директоратының 29 июнда берін мағлуматына өрі. Бұ, Русияның долы керімлі хүзіме кетшімігінден соң амал еділен ең ері етер алыс шалшығы болды. Азат еділен 144 етерің 95-сі Азов Сталин қорықшыларыдыр. Оларың 43-сі хем Азов полкының құлықшыларыдыр. Украин тарапы етер шалшығының хачан венері де амала асырландығыны, сейлі де азат еділен рус етерлерінің саныны айдыңыстырмады. Украинаның Донецк регионындағы Русияның қолдаян сепаратистері хем Киев өлін етер шалшығының болондығыны, сейлі де хер тараптан 144 етерің азат еділендігіне мәлім еттілер. Мариуполдағы Азовсталь полот заводының қорықшылары детханы теркеденінден соң оларың келдзекі ықпалы барды аладылар білдіріліпті. Geçen ay käbir rus kanunçkarjylary Azov polkunyň agzalarynyň çalşylmaly däldigi barada pikirleri orta atypdylar. Russiýa bu polky neonasistik guruluş hasaplaýar. Ukraina 29 iýunda Siriýa bilen diplomatik baglaryny kesdi. Bu Damaskyň Ukrainanyň gündogrundaky Lugansk we Donetsk sewitleriniň garaşsyzlygyny ikrar etmeginden soň edildi. Украин президенті Володимир Зеленский бұл арада 29 июнда өзінің телеграм каналында мәлім етті. Умумылықты Донбасс тіліп білінген Донецк ве Луганск тевітлері Русияның февральді Украина арсы басыладың ұрсының чәгінді қысақ нышқларың меркезіне өрілді. Москва эсасыз Украина чозмағының өңияны сепаратистерің көзіғішілігіндәкі бұл тевітлерің қарасыдығыны икрар едіпті. 2014 жылда Русия Украинаның Крим ярмадасыны бі канун басып алынындын соң Луганск ве Донецк тевітлерінің кәбір бөлігі Москва тарапындан қолдынылян сепаратистерің еліне кечіпті. Сирия Русияның яқин яраныдыр. Москва бұй ұртақы гражданшылық ұрышты харвы хемаеті хем өдірлігер. Сирия Русияның өзінден башқа Украинаның сепаратист тевітлеріні ықрар еден екі тәк юрттыр. Мұндын өң Сирия Русияның Гүржістан өлен территориал давасында хем Москваның тарапыны тұтыпты. Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Асет Шындалыев январдағы үкімет қарсы протестердің дәвамында тұтығы дилен 6 адамның қиналып өлдірілгендігін мәлім етті. Бұл протестердің нәтижесінде Озолқ президент Нұрсұлтан Назарбаев ве оның масқала ағзалары юрдың сиясы сахнасынан шеттетілді. Шындалыев 29 июнда яйрадылан беянатта протестердің дәвамында 232 шахтың өлгендігін хем белледі. Бұл протестер юрдың қанун қорғаушылары ве ярағылы қосыны тарапынан қазаплы батылып ятырылыпты. Шындалыев шүпелілері қинамақта айыпланып Милли қопсыздық комитетінің ве полиция офицерлерінің тұтығы ділендігіне айтты. Мұндының бас прокуратура 25 адамын қинамаларын пидасы үкімінде ықрар еділендігіне, дерің өтшілерің соры вақты олары қарсы қызғын үтік құлынандығыне айтты. Бұ беянат юртты активистерің қинамалар бойынша алынып барлиян дерің өлерді қаз айдыңлығы талап етмегінің идеанына қабат келді.